I en lejlighed på Rabeks Allé i København sidder en 34-årig kvinde og hendes far. Lejligheden tilhører kvindens mand, som hun er ved at blive skilt fra. Kvinden og hendes far er kommet for at hente nogle af kvindens ejendele og tale om den forestående skilsmisse. Hvad de ikke ved, er, at kvindens mand et par timer forinden har købt 5 liter benzin på en tankstation i nærheden. Mens far og datter intetanende venter i stuen, hælder manden benzin i køkkenet og entréen og tænder ild. Den efterfølgende eksplosionsagtige brand er så kraftig, at vægge og dørkarme rykkes løs, og alle tre omkommer i flammerne.
Velkommen til en episode af Danske Krimisager. Hvem kan finde på at sætte ild til en offentlig bygning? Hvem sætter ild til større bygninger? Altså når vi ikke taler om private boliger, biler eller knallerter i et industrikvarter. Det er noget af det, vi kigger på i dag i Danske Krimisager. Mit navn er Charlotte Kappel. Jeg er uddannet kriminalpsykolog med speciale i gerningsmandsprofilering, geografisk profilering, psykopati og brandstiftelse. Dagens gæster kender jeg personligt. Vi har Jørgen Meins og Jens Møller Jensen. Og Jens, kunne du ikke tænke dig lige at præsentere dig selv og fortælle os lidt om, hvordan vi kender hinanden?
Det vil jeg da gerne. Jeg hedder Jens Møller. Jeg har været politimand i 37 år, efterforsker i de 30 af dem. Jeg har været 10 år i gang med at efterforske narkotikakriminalitet, og så har jeg brugt resten af tiden stort set på at efterforske alvorlig personfarlig kriminalitet, drab, voldtægter og brande. Og det har jeg gjort som leder af personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestjylland og i Københavns Politi. Vi kender hinanden i den anledning, fordi vi har stået og holdt foredrag eller oplæg i forskellige sammenhæng og talt om de her emner, i særdeleshed hvorfor folk er onde og voldsomme og gør den her slags ting.
Ja. Jørgen, det samme. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om dig selv og hvordan vi kender hinanden?
Det kan du tro. Jeg hedder Jørgen Meins. Jeg har arbejdet i politiet i over 40 år. Og de sidste 30 år er gået med efterforskning både i København og også i en omegnskreds. For 11-12 år siden kom jeg så til politigården Personfarlig, som beskæftiger sig med drab og brandefterforskning. Og der har jeg så arbejdet frem til min pensionering.
Okay, og i dag skal vi jo snakke om en eksplosionsbrand, og Jens, vil du forklare sagen kort?
Den mordbrand, vi skal tale om, den sker i det indre København i 2011. Det er en weekend. Jeg har ikke selv vagt den weekend, men det har min kollega, Lav Thysen, som er afdelingsleder i organiseret kriminalitet. Han ringer til mig på et tidspunkt om eftermiddagen og fortæller, at der har været en alvorlig brand, som har kostet umiddelbart et menneskeliv, og der er to, der er i overhængende livsfare, og det ender så også med, at de dør i de følgende timer. Grunden til, at han ringer, det er, at det er en brand, der starter som en eksplosion, og det viser sig, at der er kraftig dampe af benzin, og at man ret hurtigt i efterforskning har en mistanke om, at det kan være en påsat brand. Jeg aftaler med ham, at han ringer min efterforskningsleder fra brandsektionen ind, Bertel Heilesen. Han kommer ind sammen med nogle efterforskere, og de går så i gang med at kigge på det her. Og det gør de jo på den måde, at de kører til gerningsstedet, hvor de jo møder brandvæsenet. Dem, der ligesom har slukket ilden, bekæmpet ilden, og når den er kølet tilstrækkeligt ned, så får efterforskerne jo adgang til stedet. Og udover at man kigger på selve brandstedet, så er en væsentlig del af efterforskningen af brande jo også at tale med de mennesker, der har set noget på stedet, og lave det, der hedder forhøringer, hvor man ligesom stemmer dørklokker og taler med alle mulige andre mennesker, og vidner, der også har set noget, der sker før branden. Og det viser sig, at situationen er i virkeligheden en ulykkelig situation. I den lejlighed, hvor eksplosionen er sket, der bor der en mand. Han bor alene, fordi at ham og konen var gået fra hinanden et stykke tid inden. Og nu var situationen på dagen så den, at konen hun skulle komme og hente nogle effekter og tale med manden om den her forestående skilsmisse. Hun har taget sin far med, om det sådan er en praktisk foranstaltning for at kunne bære noget af det tøj, hun skal hente, eller det er en sikkerhedsforanstaltning, det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men der sker så det, at da de kommer dertil, så er de der en halv times tid, og så sker den her forfærdelige eksplosion. Og efterforskningen den viser så, at manden en time inden, at han får besøg af sin kone og svigerfar, så har han været på en nærliggende tankstation, hvor han har købt 5 liter benzin i en dunk. Efterforskningen viser også, at han har købt nogle tomme plastikbøtter inden, og han angiveligt har fyldt noget af benzinen over i dem. Og så at han har anstiftet en brand, efter at han har fået besøget. Og netop på grund af de her meget, meget specielle forhold, når man tænder benzin, så er det sådan, at det er jo benzindampe, der eksploderer. Og det kan man ikke ligesom planlægge. Det er en helt bestemt mæthedsgrad, der skal være for, at det eksploderer. Men det var altså tilfældet her. Så der sker en voldsom eksplosion. Og menneskerne omkommer også direkte af det, eller umiddelbart efter, at de her meget, meget svære brandkvæstelser, som de pådrager sig.
Ja, og jeg kunne se, der stod, at det var faktisk, hun havde taget sin far med, fordi hun var nervøs, hun var utryg ved situationen. Så i forvejen har hun jo haft nogle bekymringer om det, kan man sige. Sådan inden vi går videre ind og snakker lidt mere om sagen, så kunne jeg godt tænke mig sådan meget kort også, hvis først dig, Jens, vil du forklare sådan, hvad du rent praktisk, havde du noget med sagen at gøre, arbejdede du på sagen?
Jeg har personligt har jeg overhovedet ikke arbejdet på sagen. Jeg har været leder, jeg har disponeret, at mine medarbejdere fra brandsektionen, at de blev involveret i sagen og var så ligesom dem, der skulle efterforske den. Og så har jeg bare været orienteret, og jeg har ikke engang i den her sag, har jeg ikke engang håndteret pressen, som jeg gjorde meget ofte i drabsager, fordi lederen af brandsektionen, Bertel Heilsen, var meget rutineret, og det er så også ham, der har stået for den del.
Okay. Og det samme dig, Jørgen, sådan mere for at vise, for det helt på det rene. Havde du noget med den her sag?
Nej, jeg har slet ikke deltaget i den sag. Jeg har fået den refereret fra andre kollegaer, men kender ikke noget til den.
Okay.
Ja.
Og igen, Jørgen, med sådan en sag som den her, er det en, der er en typisk brandsag for os, der sidder udefra og ikke rigtig ved, hvordan sådan noget her det foregår? Er det, man forventer, når man arbejder ved dansk politi? Har man så ofte med sådan nogle sager her at gøre?
Jeg vil sige, at heldigvis har man ikke ofte med den slags sager at gøre, men de opstår. Og de er specielle. Det er heldigvis sjældent, det sker. Men vi takler dem også.
Hvad med dig, Jens? Er det noget, hvor du også har sådan et bud på? Er det noget, vi skal forvente ofte? Eller er det en speciel sag, den her?
Mordbranden er meget speciel og meget sjældne. Man ser brænde, hvor der bliver fundet døde mennesker. Ved brænde, det ser man jo selvfølgelig ofte, og det skyldes to ting. Den ene, det er jo, at der er en del branddøde. I Københavns Politi har man ca. 8, 10, 12 branddøde om året. Langt de fleste, det er jo sager, hvor folk de dør efter at have lavet sengerygning, eller at der har været et eller andet uheld i hjemmet, en kortslutning eller andet, der gør, at der så opstår en brand, typisk i situationer, hvor folk de sover og ikke kommer ud. Men så er der også den tredje type, det er jo, at hvor der er sket en kriminel handling, og der er så en gerningsmand, der vil sløre enten et drab, eller at man har lavet et røveri på et sted og efterlader en person til skadekommende eller andet, hvor man så sætter ild til for ligesom at slippe væk fra den forbrydelse, man har begået. Det ser man også. Men konkrete, deciderede mordbrand, det er heldigvis meget, meget sjældent.
Det er jo så meget betryggende for os at vide, at det sker heldigvis ikke så tit. Hvis man har sådan en sag som den, vi har her, hvem vil man så normalt mistænke?
Jamen, der kan være flere hypoteser. Man kunne godt forestille sig, at man skulle kigge på de familiære forhold. Er der nogen i familien, mand, kone, eksmand, ekskone, som kunne have et ansvar i den her sag, og måske endda kunne mistænkes for det? Det kan være i forretningsforhold, arbejdsforbindelser, hvor nogen egentlig vil hævne noget, der er sket tidligere på den her grimme, bestialske måde.
Så altså det er meget ofte, man vil kigge på de nære relationer på en eller anden måde, eller noget, man har nogen med at gøre, simpelthen. Så det er ikke tilfældige folk, vi går ud og kigger efter i sådan en sag her?
I første ombæring. Man kan heller ikke afvise, at der er tilfældige personer, der kommer forbi. Oftest, det kan være et hus eller et landsted eller et eller andet, og gør det der.
Når vi taler mordbrand, så er man jo nødt til at kigge på, er det selve branden, der har været det, som en gerningsmand ville, og det så går galt, der bliver til et drab, eller er det drabet, som har været formålet med det hele? Og hvis det er drabet, der er formålet med det hele, så er det jo bare i gåsøjen et almindeligt drab, hvor våbnet adskiller sig i forhold til mange andre drab. Og der er det jo sådan, at herhjemme i Danmark, der har vi ca. 45-50 drab om året. Langt de fleste af dem, de bliver udført i nære relationer, og derfor er det jo også i brænde, lige så vel som det er i drab med skydevåben eller kniv eller strangulering, så er det jo også de pårørende, man kigger på. Og det er jo desværre typisk sådan, at det er mænd, der slår deres koner eller ekskoner ihjel. De sager har vi 12-14 af om året i Danmark. Så derfor kigger politiet altid på pårørende, når der sker drab. Men der er jo også netop mordbrande, hvor at det kan være et røveri eller andet. Man efterlader så en person derinde, som man har slået, der ligger bevidstløs, og så sætter man ild på for ligesom, måske for at dræbe påkældende, så påkældende ikke kan vidne, eller for at slette sporene. Vi havde nogen på Midtsjælland, var der et par brande for nogle år siden, hvor to personer tog ud og røvede forskellige landejendomme ud fra rygter om, at de ældre mænd, der boede der, de havde mange penge. Og de satte jo ild på, simpelthen for enten at slå ihjel, eller for at slette spor. Det synes jeg jo er særdeles grove sager.
Jørgen, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om sådan rent praktisk. Hvad gør man? Hvad sker der, hvis man kommer ud til sådan en eksplosionsbrand? Hvad er det så første, man gør, når man kommer ud?
Sådan helt, ikke lavpraktisk, for det er sådan et fantastisk udtryk, men alligevel, hænderne i lommen. Der er nogen, som har en vis tendens til at springe direkte ind og undersøge alt muligt. Men det erfaringsmæssigt er det en god idé at gå rundt om det her brandsted, hvis man skal sige det sådan, lokationen, selvfølgelig med en passende afstand, og bare betragte tingene. Synsindtryk, lugt, altså lugter det rent faktisk af noget eksplosivt, kan der være benyttet brandbare væsker. Og jeg er jo ikke alene, eller manden er ikke alene. Altså typisk er der jo i hvert fald 2-3 kollegaer, der kommer ud til sådan noget i første omgang. Så kan man begynde at kigge på, hvad er der af skader? Hvordan er forløbet? Hvor er det værst? Hvor er der ikke noget? Alle mulige ting. Og alt det her lagt sammen, kan man sige, der er sådan nogle, vi kalder det taktiske oplysninger, der gør, at det tyder på, at der er tale om en eksplosionsbrand. Oftest er det store skader. Altså, du kan komme ud til et hus, der er totalt eksploderet væk, måske. Det giver ikke mening, at som enkeltstående eller to politifolk, at skulle gå ind på sådan et brandsted. Der kan være en vis nedstyrtningsfare, så det skal i hvert fald, man skal have det sikret. Så skal der ske en orientering til egen afdeling. Det kan også være, at chefen skal orienteres om det. Så har vi nogle samarbejdspartnere, som er gode til at undersøge. Det er vi også selv i Københavns Politis brandsektion. Men det er bare aftalt, at ved sådan nogle påsatte brande, og det er en eksplosionsbrand, ofte kan det være i hvert fald, at man så benytter sig af kriminalteknikere ude fra NSK. Og de kommer så ud og undersøger. Og man har også noget, der hedder DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, indenover og kigge på det, så vi er faktisk mange, hvad skal vi sige, institutioner, der er sammen om at undersøge det her eksplosionsbrandsted.
Ja. Nu sagde du før det her med at sikre et sted, så altså for eksempel, der kommer ikke bare en masse efterforskere render ind i et brandsted, hvor der måske er far for, at det hele kan falde sammen om ørerne på jer. Så hvordan sikrer man det sådan? Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan gør man det rent praktisk? Altså, for jeg tænker, man sender vel ikke bare andre ind?
Nej.
Hvad gør man?
Inden at vi som efterforskere kommer ud, har der været uniformeret politi fra beredskabet, som har lavet en ydre afspærring, og så bliver lavet en indre afspærring og sige, herinde, der skal man i hvert fald være 100% sikker, inden man går ind. Og med beskyttelsestøj, hjelm og åndedrætsværn og alt det der. Og så er det stille og roligt frem. Og så bliver tingene dokumenteret undervejs.
Okay, ja.
Men det er jo sådan, at det er de lokale brandberedskaber, det er jo deres ansvar at slukke ilden, fordi vi har jo sektoransvarsprincippet i Danmark. Politiet, de efterforsker kriminalitet og får det opklaret osv. Når vi taler om brand og redning, jamen, så er det jo henholdsvis sundhedsfaglige personale eller beredskabsfagligt uddannet personale, der står for brandene. Og brandinspektører, de er alle sammen uddannede ingeniører, og derfor har de en faglig viden, der gør, at når man er i gang med slukningen, så vurderer de, hvad skal rives ned, for at der ikke er umiddelbar nedstyrtningsfare, og hvad kan stå. Og så efterlader de så det her brandsted med en instruktion om, skal det stabiliseres yderligere, inden der kan arbejdes på det, eller hvad er det, de anbefaler? Og så kommer også forsikringsselskaber og alt muligt andet ind over, sådan så de kan sende folk ud. Fordi det er jo ofte meget, meget store værdier, når der er brand, for eksempel en 6-8 lejligheder i et kæmpestort lejlighedskompleks. Det river man jo ikke bare ned. Der er jo også forsikringsselskaber, der har interesse i, hvad kan man og hvad kan man ikke. Vi havde for nogle år siden KB-hallen, der brændte i København, sådan en slags kulturinstitution osv. Der er det jo heller ikke bare lige en brandinspektør, og slet ikke en af mine brandefterforskere, der vurderer, om det skal rives ned på stedet.
Nej.
Jamen, jeg kan lige supplere, at april 2022, så skete der en stor brand i en kirke op i Vanløse. Det var Hyldebjerg Kirke. Den udbrændte faktisk totalt. Og man kunne ikke sige på daværende tidspunkt, om det var en påsat brand, eller hvad der var årsag til det. Men da vi får den melding, så kører jeg og to andre kollegaer derud. Og det er ikke for at undersøge, men vi kalder det i daglig tale, kører ud for at lige tage temperaturen. Hvad er det her for noget? Og så kan vi da bare se, at det er da helt galt det her. Og det viser så, at de vidner, der har været, og afhøringer fra brandvæsenet, og dronefotos og alt det der, at branden starter øverst oppe, og hele taget kollapser og falder ned og udbrænder på gulvet i kirken, så hele kirkerummet udbrænder. Men væggene står faktisk intakte. Den efterfølgende undersøgelse blev noget besværligt gjort af, om vi overhovedet kunne komme ind. Kriminalteknikere var derude, og det endte så med, at der skulle nogle ingeniører ud og lave de her statiske beregninger om, hvornår at man kunne begynde at sætte afstivninger op og sådan noget, og begynde at pille ting ned. Og vi ville jo godt lige have lavet nogle undersøgelser, inden man begyndte at pille for meget ned. Så det var sådan en kamp på argumenter om vind og vejr og højt stående mure, om de ville falde ned eller et eller andet. Ikke? Så det fylder noget, hvornår man skal gå ind, og hvornår det er sikkert. Og ting drysser jo stadigvæk ned flere dage efter, ikke? Så man skal passe på.
Men det er også derfor, I har en særlig udstyrspakke, hvor I går jo med hjelme på og så videre. I går jo ikke med en blød politihat.
Nej, nej.
I er jo klædt på, som man er på en byggeplads. Men det betyder jo ikke noget, hvis man får en stor mur ned over sig.
Overhovedet ikke.
Og der er jo set mange gange i historien, at store kulturværdier er brændt. Det seneste sådan klassiske eksempel, det er vel Notre Dame, der brændte for snart mange, mange år siden og har været under genopbygning i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det har jo heller ikke været en sjov opgave for de efterforskere, der skulle, kan man sige, efterforske den brand. Fordi det er jo, man vil gerne ind, inden det hele det bliver ødelagt, og mens sporene stadig er der, og omvendt, så er man nødt til at sikre sig, at man kan gå der, uden at man får resten af en bygning i hovedet.
Og så lige som et supplement. Det er faktisk første gang, jeg er involveret i en kirkebrand. På den måde altså. Og der kan man sige, at det havde hele Vanløses opmærksomhed. Så det er både præst, menighedsråd, kirkeministeriet og alt muligt, vi har talt med, haft i telefonen, på mail og snakket med, at det fyldte virkelig meget. Kirken er afstedet, pakket ind og bliver genopført.
Ja, jeg tænker også, at netop de der omstændigheder nu med kirken, hvor det hele falder ned, og måske på nogle gange en mere eller mindre uhensigtsmæssig måde for efterforskning også. Det kan vel også have betydning for, hvordan I rent faktisk kan efterforske, tænker jeg.
Ja, det blev ret hurtigt konstateret, at der ikke var tale om en forsætlig brandstiftelse. Så der havde ikke været nogen, hvad skal vi sige, uvedkommende person inde og anstifte en brand i kirken. Man mistænkte noget elektrisk, nogle motorer op i tagkonstruktionen, som har drevet klokkespilværket. Og de hang jo og dinglede, og dem ville man jo godt have reddet ned, og de blev også reddet ned. Men at finde spor i det, altså de var totalt ødelagte, så det var lidt svært.
Parret her, de havde et barn, der var dødt inden den her morbrand, og at det sandsynligvis har været det traume, der har sat gang i en masse ting, og det er det, man tit ser, når vi snakker om drabsager, når vi snakker om brandstiftelse generelt, når vi snakker om personfarlig kriminalitet, så ser vi altså ofte, at der er nogle traumer i de her familier 6-12 måneder inden, nogle gange meget kort tid inden, men i hvert fald, der er nogle traumer, som gør, at en familie bliver kastet lidt ud, og der sker et eller andet undervejs. Det kan også være sådan noget som, at faren bliver fyret, mister arbejdet, måske begynder at drikke lidt mere, eller der er nogle andre ting, nogle andre traumer på en eller anden måde. Jørgen, når du har været ude og har i dit arbejde inden for dansk politi, har I så været opmærksom på, at om der er traumer, for eksempel hvis man sidder og, i afhøringer, eller sidder og arbejder med en sag, har der så noget med traumerne? Er det noget, I er opmærksom på, om det er noget, der eksisterer i de her gerningspersoner eller sigtets liv inden?
Ja, det er vi altså opmærksom på. Og udover at man kører selve efterforskningen, så har man jo også øje for, hvad er der sket forinden, altså op til den her hændelse, og der bliver alt endevendt. Og det er ikke sikkert, det er selve efterforskeren, der gør det, men det er en opgave, der kan blive udliciteret til en anden kollega og sige, kan du prøve at undersøge, hvad er der sket her op til, så at hvis der har været problemer i en familie mellem mand og kone, eller børn eller et eller andet, jamen, så skulle vi meget gerne gribe det og finde det.
Ja, så kunne det gerne fanges.
Ja, ja. Skal det.
Ja. Ja. Så er der noget, jeg tænker også, nu har jeg har forsket i brandstiftelse, og har faktisk synes det har været rigtig spændende i rigtig mange år at kigge ind bag den her. Noget af det, jeg har opdaget, det er jo, hvis du kigger på forskningsverdenen rundt omkring i hele verden, så er brandstiftelse faktisk noget af det, som der har en rigtig lav opklaringsrate. Nu ved jeg faktisk ikke, hvordan det er i Danmark. Det vil jeg ikke udtale mig så meget, men jeg kan se mange andre steder, der har man meget svært ved det, og derfor bliver den opgivet nogle gange, sådan lidt på dørtrinet til at gå ind i det. Det bliver bedre, og man finder nye veje og sådan noget, men hvad er dine tanker omkring brandstiftelse? Er det en specielt svær kriminalitet at gå i gang med at opklare?
Ja, den er jo svær, fordi at gerningsstedet er jo ofte meget, meget ødelagt, og derfor er det vanskeligt at finde spor på, og DNA kan jo i den grad tage skade af varmen, og fingeraftryk kan jo måske være brændt væk osv. Så det er jo nogle andre ting, man skal fokusere på. Og derfor giver det også mening, at man har nogle specialuddannede brandefterforskere. Og noget af det, som man er rigtig god til i Danmark, det er jo også, at man har et samarbejde med de lokale brandberedskaber, sådan som man prøver at undervise dem i at bevare flest mulige spor. Deres opgave er jo først og fremmest at redde menneskeliv, og så selvfølgelig derefter at sikre de værdier, der er på de steder, der brænder, altså selve bygningerne, så det ikke breder sig til andre lejligheder eller så videre. Det kan også være værdier inde i en bygning, som de skal sikre. Og så i tredje bølge, så skal de jo virkelig prøve at bevare mest muligt af gerningsstedet, sådan så efterforskerne kan finde ud af, hvad har været årsag til branden. Tidligere var det sådan, at der var masser af brandsteder, hvor nærmest alle beviserne var spulet ud og lå på gaden, og det var stort set umuligt for efterforskerne at bruge det til noget som helst. I 1990 der omkom en ung mand ved en brand i Søllerødgade, og det startede også som en eksplosion. Og den brand har været rigtig, rigtig svær at opklare. Den er ikke opklaret den dag i dag. Og det var blandt andet, fordi alt indhold fra lejligheden var simpelthen spulet ud på gaden af brandvæsenet, der ikke dengang havde samme fokus på at kunne lave sporsikring, som man har i dag. Men det er heldigvis også blevet meget, meget bedre.
I det her tilfælde, som du sagde, så var parret jo gået fra hinanden. Og det var faktisk i forbindelse med, at deres søn døde få måneder gammel. Og det her, det er jo nogle af de ting, man også tit ser, når man ser både brandstiftelse, men faktisk også nogle andre de her mere voldsomme form for kriminalitet, som blandt andet drab, og her har vi jo så begge dele i en. Man ser tit et traume, der er gået forud 6-12 måneder inden, og noget en gerningsperson reagerer på, eventuelt ved at gøre sådan nogle voldsomme ting, som man ellers normalt aldrig ville gøre. Er det noget, I har set tit? Har I været opmærksom på sådan nogle ting, når I efterforsker sager som sådan nogle her?
Det er jo klart, hvis der ligger nogle meget, meget synlige store hændelser, traumer i en familie forud for en alvorlig hændelse et halvt år, et helt år tidligere, så vil det være noget, vi opdager i politiet. Men omvendt, hvis ikke at nogle af de andre pårørende, som vi afhører i sagerne, fortæller om det, hvis det ikke for dem har fremstået som et tydeligt traume, der har generet de her parter, der nu er involveret i sådan en mordbrand eller andet, jamen så er det ikke sikkert, at vi fanger det, og så kan det da godt være, at det kræver, at vi sådan mere specifikt hver eneste gang undersøger, om det kan have været tilfældet, og spørger ind til det, og ikke ligesom skal forlade os på, at de selv fortæller noget om det.
Og det er klart, at I skal jo have det at vide et eller andet sted fra, for ellers kan I ikke reagere på det. Og det er også en meget god pointe, det her med, at om det er et tydeligt traume, fordi der er rent faktisk, ifølge forskningen fra rigtig mange forskellige steder i verden, mange ting, der kan fungere som et traume. Et traume for nogen kan være en flytning. At der er sket en flytning 3-4 måneder inden, og det er noget, der måske får den unge søn i familien eller et eller andet til at reagere voldsomt. Og ved andre, der skal der nogle andre ting til. Så vi er jo ikke ens, men det er, det er klart, at I skal have det at vide et sted fra.
Okay. Kan et traume i den forstand her, kan det også være frygten for en handling, som skal ske, eller frygten for noget, der skal ske i fremtiden?
Ja, en frygt, hvis den er stor nok. Altså hvis det er noget, der er altoverskyggende i hverdagen, noget, som personen går og tænker på hele tiden. Det kan vi jo se, sådan vi tager den helt ned på et helt lavt niveau, hvor vi snakker om folk, der skal op til eksamen. Det er jo noget, de går og frygter nogle gange i uger inden, og det kan jo påvirke så meget, at man virkelig, virkelig bliver påvirket op til det her. Og her, hvis vi snakker om nogle andre ting, hvor man frygter et eller andet i hverdagen og igennem længere tid, så er det klart, det kan have en effekt, ja.
Ja, jeg kom nemlig til at tænke på et par meget alvorlige sager, som vi nogle gange kalder familietragedier, men dybest set så er det jo alvorlige drab, hvor typisk en far slår hele familien ihjel, altså sin kone og måske også børnene. Og det er jo typisk på grund af frygten for en forestående skilsmisse og den sociale derut, som nogen mener følger af det, og så videre. Så sker der nogle gange de her forfærdelige sager, og det kom jeg til at tænke på, fordi på den måde minder den her sag desværre en lille smule om nogle af dem.
Nu er det klart, her der får vi aldrig at vide, hvad gerningspersonen har tænkt eller motivet bag, for han dør jo også i branden. Men det er det her med, og det har vi jo også set nogle sager. Jeg kan også komme i tanke om nogle sager, der sådan går nogle år tilbage i hvert fald, hvor man kan se en familiefar netop har simpelthen slået hele familien ihjel. Og ofte så kan man se, når man piller den her familie fra hinanden bagefter for at se, hvad er det, der sker, og hvad der er sket, at så har der været noget, for eksempel i moren, som måske har været den, der har styret familien, men at far samtidig måske mister det her arbejde, mister overfladen. Meget tit så er det desværre, når vi ser med mænd, der begår de her ting, at de mister den her overflade, som de er så glade for at have en stor identitet med. Så der kommer noget frustration og nogle grublerier, som de ikke helt kan styre.
nu i forhold til, hvordan politiet skulle få det at vide, eller den mistanke om, at der har været de her problemer i familien. Det er jo ikke altid, at man får det at vide fra selve familien, men i de store, hvad skal vi sige, grove sager, der foretager politiet jo også forhøringer. Og typisk er det jo sådan, at hvis man kommer ind i sådan et beboelseskvarter, etageejendom eller villakvarter, så er der nogen, der hører noget og kender til noget. Og det kan være naboer, der fortæller, at politiet har været tilkaldt flere gange tidligere ud til sådan nogle episoder. Og det skulle så animere politiet til at prøve at undersøge lidt dybere, hvad skete der dengang? Og finde ud af, at der har været problemer. Så det kan være, det er naboer, der ligger inde med oplysninger, eller beboere i en by.
Og helt sikkert, og specielt når vi snakker om i byerne, hvor folk bor meget tæt sammen, har I så nogle gange oplevet, at der måske kan være noget med, at man... Nu snakker man jo helst ikke ondt om de døde, og det skal man jo helst ikke. Og der er den her sådan hele problematikken omkring, at man af måske i misforstået godhed prøver at holde nogle informationer tilbage, fordi man gerne vil være sober. Er det noget, du har oplevet, Jørgen, eller kan komme i tanke om? Sådan?
Ja, det synes jeg. Man kan jo ikke tvinge folk til at udtale sig. Men nogle gange kan vi da godt fornemme, at når man går derfra, at de ved noget mere. Og så er det måske et spørgsmål om, at de skal have et lidt betænkningstid, og så kan vi jo kontakte dem senere hen. Det kan også godt være, at vi kommer en anden vej omkring, og så er der andre naboer, der stort set ved det samme. Så det er vigtigt at finde ud af. Det er det.
Jens, har du noget at tilføje?
Nej, men jeg kan godt genkende det, at man ikke skal snakke grimt og blive døde, og det skal man jo selvfølgelig som udgangspunkt heller ikke. Men omvendt så er det jo... Så er det jo vigtigt, at politiet får de oplysninger, der foreligger, når man efterforsker en sag. Og når vi så senere hen når frem til retssager, der har folk jo vidnepligt, og der har de jo pligt til at tale sandhed, hvilket de bliver formanet om af dommeren, når retsmødet går i gang. Men ikke desto mindre har jeg faktisk også overværet retsmøder, hvor det er helt tydeligt, at nogle vidner har holdt igen med at beskrive en person som værende meget fuld eller andet, fordi man godt nedtoner det, og så kommer det til at give et andet billede i selve retssagen, end det, som forskellige folk har fortalt politiet, dengang de afgav deres forklaringer. Og der er det så tit så, at må anklageren så rejse sig op og dokumentere afhøringsrapporten og sige, jamen, du har sagt sådan her til politiet i sin tid, kan det være rigtigt? Og så siger folk jo ja, og så får man det til at hænge sammen alligevel.
Og det er jo noget af det, jeg også kan genkende, når jeg for eksempel har været ude med mit foredrag omkring profilering. Der arbejder jeg med træningsprofilering, og jeg arbejder med både profilering af gerningsstedet og offeret og af gerningspersonen. Og specielt når det kommer til profileringen af offeret, så specielt hvis vi snakker sædelighedsforbrydelser og unge kvinder, så kan man virkelig mærke, at der bliver sådan en anspændthed ind i rummet tit, fordi må man snakke om en ung kvinde, der har været offer for en sædelighedsforbrydelse, må man snakke om hendes påklædning for eksempel. Og det er noget, der virkelig kan provokere folk rigtig meget, når jeg siger, at det er faktisk meget vigtigt, hvad hun havde på. Og det er ikke, fordi vi begynder at tale om skyld. Og det er jo igen den her med, at det er den, man måske skal være lidt bedre til at tænke på, men det handler ikke om skyld, men det handler mere om, at forskellige former for påklædning blandt andet, sådan noget så simpelt som påklædning, kan tiltrække forskellige gerningspersoner.
Men det er også rigtig, rigtig vigtigt, og jeg har stødt på fuldstændig det samme, altså, og vi skal hamre en kæmpe stor pæl igennem det, at hvis folk har været påklædt mindre, end man måske er til daglig, hvis folk har tilladt sig at gerne ville danse, en ung kvinde har ville danse med en person, og måske også har kysset ham på kinden eller andet, hvis en ung kvinde har været beruset, mens hun har været i byen, at de så skulle have nogen som helst form for skyld, hvis de senere bliver voldtaget eller andet, det skal vi bare hamre en pæl igennem, fordi sådan er det absolut ikke. Man må gerne som ung pige drikke sig fuld, man må gerne have et top på, som man synes er pæn, og man må selvfølgelig gerne danse og være glad sammen med en person, man ikke kender i forvejen, uden at det skal opfattes som om, at så har man nærmest givet tilladelse til sex og alt muligt andet, for sådan er det selvfølgelig ikke. Men det er stadig vigtigt, at det bliver dokumenteret, så det kommer frem i sagerne. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at der ikke er nogen, der hverken tillægger de unge forurettede en skyld, eller de selv føler en skyld i den slags situationer.
Helt sikkert. Og det virker meget som om, at det er meget enten eller. Og jeg tror, det er der, vi måske har brug for lidt mere debat om det, og få det lidt mere ud og få det talt lidt mere igennem. Fordi jeg tror faktisk, det indtil videre, det virker det meget som om, at enten så holder man til den ene lejr eller den anden. Men egentlig så er sandheden jo, at vi skal sørge for, at vi har begge dele med, og at der netop ikke er skyld. Altså, man skal gerne som ung kvinde eller ung mand for den sags skyld være med hele vejen igennem og selv bestemme. Når vi taler om partnerdrab, er erfaringen, at der rent faktisk er rigtig meget, man kan gøre for at forebygge det. Men med hensyn til partnerdrab, er der også rigtig mange advarsler inden. Jens, er det noget, du har sådan en erfaring med hensyn til advarsler? Er det noget, du har stødt på? Har du stødt på partnerdrab og advarsler?
Ja, det har jeg da. Der er jo mange situationer, hvor det ender med, at der sker et drab i samlivsforhold, hvor den ene af parterne har søgt væk, ofte kvinden, der kan have søgt til et kvindehjem eller andet i perioder, og i forbindelse med, at man er ved at gå fra hinanden og så videre. Der er også masser af situationer, hvor pårørende bagefter siger, jamen, jeg havde hørt, at han havde truet, og jeg havde hørt, at han var voldelig og så videre. Og det sætter jo de her meget, meget tragiske sager i et perspektiv, at der måske med relativt simple redskaber kunne have været gjort noget ved det inden, eller at det kunne have været undgået. Og derfor er det jo også godt, at det har et politisk fokus, og det også har et politifagligt fokus, at man er opmærksom på de her ting, og prøver at tage de tiltag, der nu kan gøres for at forhindre det.
Når vi snakkede, eller jeg har snakket om forebyggelse, generelt så er det jo noget, vi netop ved partnerdrabet, der har vi muligheden frem for, hvis vi snakker fjerndrabet af en ung kvinde, altså hvor det foregår måske en fredag eller en lørdag nat ude i bylivet, så er det noget andet, fordi det er fjerndrabet. Men ved partnerdrabet, der er der altså meget ofte advarsler, og der er rigtig mange ting, vi rent faktisk kunne gøre for at forebygge det. Og noget af det, det er jo netop at lytte til de her advarsler, som I snakker om også, altså hvor, jamen hvis der er blevet truet, så skal man selvfølgelig gerne have vidner til at komme ud med det inden og ikke bagefter, fordi det er selvfølgelig det, der er vigtigt. Så måske er det noget af det, vi skal tage med herfra, det er, at der er rent faktisk mange advarselslamper, som vi måske kunne kigge på, og partnerdrabet er der generelt rigtig, rigtig mange. Så når vi ikke mere i dag. Tak til jer begge to. Tak til tidligere brandefterforsker Jørgen Meins, og tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen for at gøre os klogere på noget af det, der sker i maskinrummet bag efterforskning af brandstiftelse i Danmark. Programmet blev klippet af Rasmus Svinger, og musikken er potmusik.dk. Podcasten blev produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Charlotte Kappel. Tak fordi du lyttede med.